Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark tööstus. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja selles Eesti ettevõtete digitaliseerimisele pühendatud saatesarjas oleme toonud sel aastal teieni mitmeid põnevaid kogemuslugusid, kuidas Eesti ettevõtted on digilahendustega uuele tasemele jõudnud. Ja tänases saates teemegi nendest saadetest kokkuvõtte, heidame pilgu selja taha, ehk toome teieni neli väljavõtet kuulajate lemmikutest sellest saatesarjast. Tänases saates tuleb juttu sellest, millist tulemust võiks digitaliseerimisest oodata, ehk et kui palju võib ettevõtte tootlikkus selle läbi paraneda, miks digitaliseerima ei peaks kiirustades, aga samas miks ei peaks ka nii-öelda sussi lohistama. Räägime sellest, mis on liigse optimismi oht ja juttu tuleb ka juhtimisest, ehk et kuidas teha vajalikud muutused digitaliseerimisega nii, et see ettevõttest andekaid inimesi ära ei peletaks. Nagu öeldud, siis need väljavõtted on neljast saatest, mis selle aastal eetrisse on jõudnud. Põhjalikumalt saate kõiki Fookuses tark tööstus saateid kuulata Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist, otsides sealt selle saatesarja üles. Nüüd aga esimese klippi juurde, see on välja võetud saatest, mis keskendus keskpärasuse lõksust välja pääsemisele. Saates oligi juttu sellest, kuidas sellest lõksust välja pääseda ja ettevõtte väärtus ahelas kõrgemale liikuda saaks. Saates selgus üks üllatav põhjus, mis siinseid ettevõtteid kõrgelt lendamast tagasi hoiab. Ja saates rääkisime sellest, kuidas Logistika Plus on kujunenud Eestis logistikateenuse pakkujast, tööstusettevõtte tulemuste võimendajaks, ambitsioonikate eesmärkide seadmisest, kuidas kriisi ettevõtte laiendamiseks ära kasutada ja kuidas selleks vahendeid leida, kui selleks peaks vajadus tekkima. Saates olid külas Logistika Plus juht Toomas Orutar, EAS-i rakendusuuringute programmi projektijuht Kaupo Reede ja IT-ettevõtete liidu asepresident ning IT-ettevõtte Kolumbus Baltikumi juht Ivo Suursoo. Ja see klipp, mille teieni toon, selles räägib Toomas Orutar sellest, mis on digitaliseerimise tulemus ettevõttele.
Aga seda ambitsiooni võibolla võiks korra natukene puudutada ja lahti sõnastada, et mida siis võiks julgeda üldse mõelda, et Toomas tõi välja ühe näitaja, et 30% võiks töötaja tootlikkus paraneda, mis tundub, mulle tundub päris suur number, et kas on või see on pigem tagasihoidlik kui on sükkene okei näitaja, et kuidas kommenteerite seda?
No 30% lisandväärtuse kasv on ikka väga hea juba, et see on ikka tõsine ambitsioon, aga nii eks mõlemad nii-öelda saatekaaslased siis on välja toonud ju selle, et üks asi on see nii-öelda oma protsesside lisandväärtuse kasv, eks ju, aga nii-öelda see lisandväärtuse kasvatamine läbi selle, et sa hakkad tegema oma kliendi eest tööd ära, et see on see point, eks ju, et see on, kus sa võtad nagu temal mingisugused punktid, kus sa isegi, noh, see on see kliendi tundmine nüüd, eks ju, et sa pead oskama nii palju oma klienti lugeda, et ja tihti peale ongi see, et sa ütled, saad aru, et et ma näen, et kuna ta teeb mingit asja võibolla nagu ebaefektiivsemalt või nõnda, et siis sa pakud oma protsessi sinna asemele. Ja selles mõttes see ongi ju eks Logistika Plussi nagu üks nagu väga selgeid mudeleid.
Ja kui sa oma protsesse valideerid või suudad valideerida oma klientidega, noh, siis see on nagu kõige kasulikum. Meil muidugi selle IT-partneri, noh, Kolumbus oli meil, kes digi auditit tegi, vedas ka, et neil oli väga suur kogemus ja nad aitasid meil, ütleme, enda kliendi baasi kaudu ka meie protsesse valideerida, et see oli väga suur väärtus, mis me saime.
Aga see 30%-line kasv, kas te selle sõnastasite enne ise või see tuligi nii-öelda töökäigus sündis, et on, no me, võib nii suureks ka minna sellega?
Me natukene turu pealt ikkagi uurisime, et palju see võiks olla ja panime natukene juurde ka.
Aga Ivo, jah, see ambitsiooni osa, et mida võiks siis julgeda üldse soovida ja oodata?
Jah, et ma arvan, et nagu selline klassika on see, et leiame nüüd 10% optimiseerimisvõimalusi. Et ma arvan, et see on selline klassikaline mõtlemine, et me Kolumbus ka reeglina ütleme, et ei ole mõtet seada ülesannet, mis on nagu 20% või väiksem. Et siis sealt edasi ja 30% on juba päris julge. Et nii tulekski mõelda, et tuleks. Ja mis mulle endal alati meeldib nagu soovitada on võibolla eriti väike ettevõtjatele, et mõelge siukene, et kuidas oleks võimalik teha kolme aastaga kahekordne kasv, et see teeb siukest keskeltläbi aastas 25% kasvu. Et siukene kaks korda kolme aastaga.
Ja muidugi, ja teine pool sellest ambitsioonist, mille juurde me nüüd jälle kogu aeg ringiga tagasi jõuame, ongi see, et kui sa praegu teed näiteks suures mahus all hanget, eks ju, siis on see, et kas sa siis liigud, eks ju, nii-öelda rohkem oma kliendi tööd ära võttes, eks ju, üles poole, või siis ongi see, et sa võtad endale ambitsiooniks, et ma siis teen oma originaal toote või teenuse või protsessi, et jällegi, et ma arvan, et just see osa ambitsioonist on mida võiks nagu rohkem olla meil Eestis.
Toomas, kuidas teil see teenuse arendus käib, et sa viitasid, et koos klientidega see teenuste väljatöötamine toimib, et kuidas see praktikas siis välja näeb?
No kõige rohkem loomulikult väärtus saamegi kliendi käest, et ega tuleb tunnistada, et kuskil 6-7 aastat tagasi me alustasime üldse valideerimiskliendi peale, et muidu me vaatasime, mis turul toimub ja pakkusime ja noh, see ongi kõige parem. Tegelikult ei ole nii, et kui sa tahad ikkagi süvakuti ja paremini teenust pakkuda, siis sa pead klienti tundma kliendi ütleme nõrku kohti ja siis sa oskad ka pakkuda seda lisaväärtus kliendile.
Sellest partneri valikust võibolla ka veidikene sa ütlesid, et see on, ei ole kõige lihtsam, et mis oli see, mis teil keemet siis omavahel tekitas Kolumbusega?
No, Kolumbusega juba see, et kui nad esimest korda, ütleme, üle pika aja meie maja tulid, siis nad oskasid rääkida meiega ühte keelt. Täiesti algusest peale kohe mõissid meid ja meie neid, et kui professionaalid nad no, võivad olla.
Mis see oli, mida te hindasite?
Seda, ütleme kompetentsi, et jutumehi on küll ja küll, aga see, mida nad faktiliselt välja tõid ja referentsid, olid see, mis aitas meil palju kergem lihtsamini nagu otsustada.
Ja võibolla ma nüüd tulen hoopis selle kõrval teemaga sisse, et jälle milleks tegeleda digitaliseerimisega, milleks tegeleda sellega, et enda ettevõtet ka arendada, et noh, võtame korraks selle sama koronakriisi näite praegu. Et põhimõtteliselt on selge see, et tarneahelaid vaadatakse praegu üle. Selge on see, et Lääne-Euroopa, Skandinaavia suurkonsernid otsivad endale lähemal nii-öelda koostööpartnereid. Ja nüüd, kuidas sa nüüd erined siis noh, Poola või Leedu eks ju, kolleegist või analoogsest ettevõttest, et mille poolest sa siis nagu tundud teistmoodi või miks on sinuga kindlam minna nii-öelda siis diili tegema, ongi see, et kui nähakse ettevõttes seda, et ta lihtsalt ei tee seda asja ära, või tegelikult ta mõtleb sinuga koos, ta arendab, et see ettevõte on nagu niisugune noh, innovaatilise nagu hoiakuga ettevõte, siis ma arvan, et praegu on just see moment, kus kasutades ära seda enda nagu upitamist läbi selle nii-öelda innovatsiooni, kus kõik kas on see digitaliseerimine või tootearendus, et see mängib praegu kaasa.
Mul jäi sel teemal silma üks Logistika Plusi kliendi kommentaar teie veebis, kus oli öeldud, ma nüüd kõiks ei mäleta, mis ettevõttes oli, aga et asjad on tehtud ära mitte ainult õigel ajal, vaid pigem varem. Ehk siis, et projektid ei lähe lõhki, nagu vahel kipub juhtuma. Aga sellest tarneahelate ümberkorraldamisest Ivale ka küsimus, et sa kirjutasid Eduka Eesti konkursile loo, mis sel aastal jõudis esikolmikusse ja sa tõid ka välja, et see muutuv keskkond võib aidata meil tegelikult selle digipöördega kaas, et see sunnib harjumusi ümber vaatama ja ka korraldust, et kuidas nii, et miks see on hea tegelikult Eesti edutatele, mis võimalus seda loob?
No eks ta on no, isenest üsna triviaalne on, et kui meil on võimalik vähem liikuda, kui meil on võimalik vähem suhelda, on, et siis sunnib meid digitaalseks, et see hüpe, mis nagu toimus, et see ma arvan, et see on selline kolme-viie aasta töö sai ära tehtud, et just sellises digisuhtluses ka nendes turgudes, et kes siin räägivad võibolla kuskil keemiatööstuses, kus sul, noh, ma nüüd päris ei liialda ei öelda, et faksiga saadetakse sertifikaate seni ajani, aga et ikkagi, et kus on ikkagi väga konservatiivsed nii-öelda nagu kanalid ja meetodid, et ka seal tehti ju väga kiiresti väga suur hüpe. Ja teks see ongi see sükkene triviaalne muutus, mis on toimunud. Ja sellest tuleks nüüd kinni hoida ja siit edasi liikuda, et aru saada, et see on nagu jääv võimalus.
Aga kuidas tundub, kui hästi on Eesti ettevõtted teadvustanud seda võimalust praegu tõsta käsi püsti öelda, et meie võiksime olla need, kes võtavad selle tarnahäelate ümberkorraldamisest lisanduva võimaluse ja töö siis enda teha?
Üha aastalt enam ja enam. Et selge see, et mõtlen, et väga, et üks asi on see kriisi asi, aga teine on ikkagi minu arvata sellegi nii-öelda jutumärkida, see võib-olla ka ilma jutumärkida, et see situatsioon, kus me olime ennem kriisi, kus töötajad polnud võtta, palgad olid laes ja selles mõttes, et tega see ettevõttel veel kord, nagu ma ennemgi ütlesin, et kui sa tahad 5 aasta pärast ka ja kui sa nagu näed oma või noh, oskad nagu ennast mõtestada selles maailmas, et tootmismaailmas, et siis on selge see, et sa pead midagi ette võtma, sul ei olegi muud variante ja selles mõttes, et loomulikult, noh, ma ütlen, et siin on veel kord see usalduse küsimus, teadmiste küsimus, mida tegelikult annab siis selle sama diagnostikaga ja nii-öelda muu teadlikkuse kasvatamisega nagu kompenseerida, aga noh, muidugi võiks olla ju rohkem, eks ju. Võiks olla rohkem, aga järelikult ma ütlen nõnda, et järelikult siis jällegi nii kõvasti veel ei näpista, eks?
Toomas, tuleb teile ka tööd juurde?
Jaa, kindlasti, aga siin kollegidega just ennem rääkisin ka, et huvitavad tendents on, et minu ajalus logistikuna on praegu 3. kriis ja 3. laienemine. Et meile on kuidagi annud see kriis või majanduslangus on annud sellise tõuke midagi teistmoodi jälle teha ja eile just nõukogu esimehega arutasime, et kas me jälle oleme nüüd selles situatsioonis.
Aga nii ta on, jah, et ega kui me võtame ka kõik need kriisid, mis on olnud alates 90. aastast Eesti majandusega, et siis tegelikult ongi järsk langemine ja peale järsku langemist on järsk tõus ja iga kord on mindud jälle kõrgemale tasemele. Ja noh, ma arvan, et kui me võtame selle praeguse kriisi näite, eks, täpselt samamoodi, et ütleme, kui piltikult öeldes, et ennem oli mingi sihturul see sihturu maht mingis sektoris 100%, tulenevalt kriisist on ta kukkunud seal, ma ei tea, 60 peale näiteks, eks ju. Aga kui Eesti ettevõtte täitsid sellest 100%-st ennem, noh, ma ei tea, 5%, 4%, siis tegelikult kuna suured, kes olid orienteeritud 100% peale, on pikali, nad ei suuda nagu ennast selles situatsioonis praegu kehtestada või ennast nagu sellele tasandile viia, siis on nendel väikestel praegu võimalus. Ja see on iga kord olnudki Eesti ettevõtete võimalus. Ja need, kes on selle ära tabanud ja osanud neid kaarte lugeda, need on iga kord võitnud sellest situatsioonist.
Selline väljavõte siis ühest saatest, mis keskendus keskpärasusele ja selle keskpärasuse lõksust välja pääsemisele. Nagu öeldud saate sisseootuses, siis seda vestlust saab pikemalt kuulata Äripäeva raadio kodulehelt saatesarjast Fookuses tark tööstus. Nüüd aga teise klipi juurde, see tuleb saatest, mis keskendus digitaliseerimise müütide ja takistuse lahkamisele. Ja saates oli juttu sellest, miks digitaliseerimise kalliks pidamine on vale, mis eesmärke peaks digitaliseerimisele seadma, millist tulemust lootma ja sellest, miks digipöördega venitamine võib tuua kahju. Saates jagasid oma kogemust plastitööstuse Pipelife Estonia juht Anti Orav, Eleringi digitaliseerimise juht Georg Rutte ja IT-ettevõtte Flow IT juht Andres Aavik. Ja klipp, mida teie nii toome, sellest tuleb juttu sellest, miks digitaliseerimisega ei peaks tormama ja teisalt, miks ka ikkagi võiks kiirustada. See viib mind tagasi eelmisesse saatesse sellest sarjast, kus tuli ka juttu paaril korral sellest, miks, mis hoiab Eesti ettevõtteid tagasi siis digitaliseerimast ja Kolumbus Eesti juht Joo Suursa ütles, et see on ambitsiooni puudumine. Et nii üllatav kui see ka ei ole, siis paljudel ettevõtetel ei ole eesmärke seatud ja neil ei ole ka suuri ambitsioone, mis tõttu siis neid samme ka ei tehta. Et te kõik ka noogutate siin, et näete, et see on ka üks suur takistus, mis hoiab ettevõtjaid tagasi, et pole sellist, ma ei tea, kas siis julgust või mis seal taga võib olla.
Ma noogutan siin eriti aktiivselt praegu. Lihtsam on loomulikult rääkida naabritest ja kes on kaugumel väljas peale Eestit, et ükski kuulaja ei tunneks puudutada. Aga vähemalt jah, elektri ja energeetika kaasi maailmas on väga selge, no kohe nagu lõhnast tunda, kas ettevõte on ambitsioonikas või ei ole, et kas ta näeb, et tema ülesanne on hallilt oma ülesanne ära täita ja reageerida muudatustele, mis väljast tulevad. Need on 2/3 Euroopa energeetika ettevõtetest või siis need mõned, kes vaatavad kaugemale ja üritavad neid muudatusi juhtida. See on juba võib-olla isegi e-kirja jalusest märgatada, kas on tõesti... Võib-olla see on nagu see, nagu parafreesi natuke seda, et õnnelik pere, õnnelikud pered on kõik ühesugused ja õnnetud on kõik omavad ja õnnetud. Et kõik, kes on eeslindlikud, see kuidagi läheb läbi kogu organisatsiooni, et see nagu tunnekub töötajatega rääkides, et kas nad on kaasas või ole, kas nad on pühendunud või ole. Et see, kui ettevõte nagu suurel tasemel ei ole ambitsiooni, siis ei ole ka ambitsiooni allpool. Et see on läbivalt. Kas kõik on hästi? Või igaüks on natuke omamoodi kuidagi valesti. Et ma, seda näeb selgelt. Kui ettevõte on ambitsioonikas, siis silmas äravad asjad liiguvad ja igalt poolt tuntav.
Jah, sellest on ju, ma ei tea, vist juba aastaid, kui mitte aastakümned räägitud, et nii-öelda, et Eesti ettevõtetel ei ole ambitsiooni ja digitaliseerimise ja automatiseerimise tase on madal, aga teiselt poolt vaatame, ütleme niimoodi, et aga kuulge, et kui me räägime ettevõtlusest, et see on ju ettevõtja omaniku ju õigus ja valik, et selles mõttes nagu ega keegi ei saa väljaspoolt tulla öelda, et kuulge, et teil pole ambitsiooni, aga see on ju tegelikult ikkagi väga individuaalne jällegi selle sama ettevõtja ja juhi siis nii-öelda pärusma. Et kellegi teisele ei ole õigust väljast minna ütlema, et kas nad siis teevad ambitsioonikalt asja mitte. Ja mina tean väga palju siit Eesti keskmiseid ja väiksed ettevõtteid, kes ei torma nii-öelda kõikide nende nii-öelda lahenduste peale ja teevad väga hästi tööd. Neil on väga head kliendisuhted. Eestis ja välismaal, nad teevad ka finantsiliselt on väga heas seisus, aga kindlasti kui me hakkaksime mõõtma, et kas nad on nii-öelda selles digirevolutsioonis täna eesrindlikud või tagantkäijad, ütleme, et ei, nemad on pigem tagantkäijad. Nii et selles mõttes saab väga hästi hakkama, küsimus on lihtsalt selles, et kas me usume, et selliselt toimetades saab pikalt hakkama või et see on täna okei, aga homme tuleb midagi teistmoodi teha, nii et ma arvan, et see ongi see koht, kus ettevõtted jagunevad ühed, kes mõtlevad juba, nii-öelda täna juba mõtlevad ette, et me peame täna hakkama tegema selleks, et ülehomme saavutada teisi tulemusi, olla konkurentsis edukamad ja on teised, kes mõtlevad, et selle asja nimi vist on see Eesti talupoja tarkus, mida on ka palju räägitud, et tark ei torma ja võtame neid selliseid ütlusi, mis on täna kindlasti laual ja juhivad paljud omanike ja juhtide siis otsuseid.
Siin olegi tegelikult täiesti nõus, et saaksin kiirelt kommenteerida seda tarki torma osa, et minust minnes tagasi müütide juurde, et kõige põhilisem müüt, mida digitaliseerimise kohta, võib-olla see sõna ise digitaliseerimine on selles süüdi, on see, et see tähendab tormamist ja tegeleda selleks ninnu nännuga, et seda näeb väga palju ja kuuleb väga palju, aga vähemalt Eleringis ma olen võtnud selle suhtumise, et me ei tekita mingi eraldi ninnu nännuga tegelevat osa. Me teeme Eleringi põhiasju ja me teeme neid paremini ja hästi. Et see on ka oluline, et tarki torma ja tegelikult ei peakski digitaalselt asjadega samuti tormama, et vaid peaks tegelema oma põhiprotsessidega, neid tõhusamaks muutma ja siis võtma kasutuse tehnoloogiat, kui vaja on. Ma arvan, et see ongi selline talupoja mõistusega lähenemine ja kui ma mõtlen, miks võib-olla Eestil ja eestlastel on siiski läheb üldiselt hästi maailmas oma asjade tegemisega, siis ongi see talupoja mõistus, et me teeme asju mitte alati ainult õhine põhiselt, vaid ikkagi mõtlema läbi. Ja ma tahakski selle müüdi korrigeerida, et just tarki torma on õige lähenemine digitaliseerimisele.
Ambitsiooni asjas, Andres, mõtteid?
Kes tasa sõuab, selle mädanevad aerud kätte ära. Jah, selles mõttes, et ma olen täiesti nõus. Et kõige hullem asi, mida üks ettevõte teha saab, on see, et ta lähebki mõne suure erbimüüja juurde, ütleb, et ma nüüd tahan digitaalselt äri, palun pakkuge see mulle. Siis tal esitatakse 100-200 000 euro arve, mille ta maksab siis kinni ja siis paari-kolme aasta pärast just kui saabki nagu digitaalse äri. Mure on lihtsalt selles, et selleks ajaks on see juba 3 aastat vana äri, mille ta saab. Et maailm on ikkagi väga palju muutunud, et see ei käi enam nii. Et ma arvan, et ka kõik viimseni erbitootjad Eestis saavad aru sellest, et erp ei ole enam äri süda. Et see ei ole see, mille otsa ehitatakse kõik maailma äriloogika ja pannakse kõik äri sinna sisse. Andmed on äri süda sa vaatad seda, kus kohal hoitakse sinu andmed, mis on sinu see core data, mis on selle kvaliteet ja siis kuidas erinevad tarkvarad, mis teevad mingit väga spetsiifilist osa väga hästi, kuidas nad nendele andmetele ligi saavad ja kuidas nad need andmeid kasutavad ja vahetavad oma vahel.
Meil on mõned minutid aega, ma palungi teilt lühikest kommentaari, mis puudutab järgmist saadet. Me räägime sellest, kuidas neid muutuseid siis juhtida, mis organisatsioonis digitaliseerimisega kaasnemas on, et millele soovitate mõelda selle teema kontekstis? On mingid märksõnu või asju, millele tähelepanu juhtida, sest see, kuidas organisatsioon kaasa tuleb, sellest ka sõltub ju selle kõige õnnestumine.
Et muutuste juhtimises kõige olulisem asi on tegevdirektor ja juht. Kas tema oma suhtumises olekus sõnades dokumentides toetab või mitte ja kui ta toetab, siis on võimalik, kui ei toeta, siis ei ole võimalik. Et see on põhimõtteliselt binaarne.
Anti.
Ja, ma täitsa päri, et ega siis muutuste juhtumine on muutuste juhtimine, et on ta siis digitaalsete muutuste läbiviimine või üksik milliste muude muutuste läbiviimine siis nõus, et muutuste juhtimine on ju juhi peamine ülesanne, ehk siis kui muutusi pole vaja teha, siis tegelikult oleks võimalik kõik ära automatiseerida ka ettevõtte juhtimine. Nii et kõik hakkab sealt pihta, pead olema selged eesmärgid, selge arusaam organisatsioonil, mida tehakse, miks tehakse, rollid selged ja siis on juba igapäevane tablood ja tulemused ja edu ja šampus ja kõik muu sinna juurde kuulub. Et see ei ole midagi ülemäära sellist erilist.
Andres?
Ja ma esimese hooga selle peale ei mõelnudki, et ka ettevõtte juht peaks olema nõus digitaliseerimisega, et jah, tõsi, see on ka väga oluline. Mina isiklikult, mida keerulisem lahendus, mida rohkem sa äri muudad, seda olulisem on see, et sa alustaksid kõigepealt inimestest. Et sa alustaksid nii-öelda kõige madalamatest töötajatest ja läheksid üles välja, et sa kommunikeeriksid selgelt ja piisava põhjalikusega algusest peale, mida sa teed, miks sa teed, kuidas elu edasi hakkab välja nägema ja kuidas meie ettevõttena sellest kõik koos võidame. Et kui inimesed ei tule kaasa, siis tegelikult see on üks väga hirmus asi. Et kõige õudsam on see, kui sul on osakondade kaupa inimesi, kes on töödanud 10-20 aastat sama koha peal. Et sellest tuleb väga palju paksu pahandust, kui sa ei alusta sellest, et nemad saaksid selle kommunikatsiooni korrektselt, õigeaegselt ja et see ei tuleks nende jaoks üllatusena. Ma olen näinud organisatsioone, kus päriselt ongi läinud niimoodi, et muudatused ei lähe läbi, sest et see kõik planeeritakse, muudetakse, tehakse lahendused valmis ja siis selgub, et inimesed lihtsalt ei tule kaasa. Ei võta omaks see kõik. Ja see on väga tõsine probleem. Et see on nagu selline probleem, kus sa pead hakkama investeeringud korstnasse kirjutama või terveid osakondasid vahetama, mis ei ole nagu reeglina väga võimalik.
Sellised mõtted plastitööstuse Pipelife Estonia juhil Anti Oraval, Heleringi digitaliseerimise juhil Georg Rutel ja IT-ettevõtte Flow IT juhil Andres Haavikul. Ka see saade on põhjalikumaks kuulamiseks saadaval Äripäeva raadio kodulehel Äripäeva raadio häppist. Me teeme siin väikese pausi ja pärast seda jätkame mõnevõrra sarnasel teemal. Räägime, kuidas liigne optimism võib siiski ka kätte maksta, aga sellest juba pärast pausi.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Fookuses tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates heidame pilgu selja taha, ehk toome kuulajateni neli väljavõtet kuulajate lemmikutest saadetest tänavusest hooajast. Nagu enne pausi lubatud, siis nüüd tuleb juttu sellest, kuidas liigne optimism digitaliseerimisel võib kätte maksta. Nimelt rääkisime ühes saates sellest, mida kiire areng kaasa võib tuua, ja juttu tuli fragmenteeritusest ehk killustatusest. See on siis olukord, kus ettevõte kasutab näiteks erinevaid IT-lahendusi, aga need ei tööta oma vahel ja ei aita seetõttu soovitud eesmärke saavutada. Sel teemal jagasid kogemust Havi Logistics Estonia endine juht ja ettevõtte näitel fragmenteerituse põhjuseid uurinud Roger Allas ning Lean Digitali digitaliseerimise ekspert Aleksander Miina. Selles klipis, mida te kohe kuulete, selles räägib Roger Allas ühe Eesti ettevõtte näitel, miks on üks liigse optimismi ohtudest.
Tõepoolest Havi Logistics näitel mina olen ühe sellise lõputöö valmis kirjutanud, aga ei saa kogu au päris ise endale võtta, sellepärast et olen seda teinud kahe kaaskolleegiga EBS-ist ja tegime seda siis Maarja Värava ja Anna-Kristiina Vilboga. Ja tõsi, teema oli siis digitaalne fragmenteeritus, ehk siis teiste sõnadega applikatsioonide paljusus, mille kohta tegelikult väga palju informatsiooni sel hetkel leida ei olnud, kui me seda kirjutama hakkasime. Aga selleks, et seda võib-olla paremini mõista, minu ettepanek on see, et me lähme natukene ajas tagasi. Sest et Havis mina veitsin kokku 13 aastat kuni käesoleva aasta alguseni ja ise olin siis ka aastast 2014 siis ka selline digitaliseerimise eestvedaja. Ja mis meid sinna nii siis viis, peaasjalikult ikkagi soov ja tahe leida efektiivsust ja muuta oma tegevusi tõhusamaks. Et see põhiidee oli ikkagi nagu selline, et kuidas siis sama ressursiga suuta rohkem ära teha ja kvaliteetsemalt teha. Ja sealt see ka siis huvi ja tegevus alguse sai. Ning meie selline põhiline fookus oli siis ikkagi eelkõige selline juhtimisfunktsiooni parandamine, ehk siis administratiivse töö ümberkorraldamine.
Mis see praktilisel tasemel siis tähendab? Mis te tegite?
Noh, ütleme niimoodi, et sel hetkel, kui me hakkasime digitaliseerimisega tegelema, siis on alati nagu öelnud, et ega siis väga palju kogemust veel turul võtta ei olnud. Et seal oli ikkagi selline väga hea näide, kus paljud rääkisid sellest, aga kas ei olnud, ütleme, applikatsioonid välja arenenud, lahendusi oli pigem natukene vähem võrreldes tänase päevaga ja see teekond oli üsna sellises algusjärgus. Ja mis selle kinnituseks on see, et kui me hakkasime lahendusi otsima, siis näiteks Office 365, mis on tänasel päeval laialdaselt levinud ja päris hästi nagu välja arenenud, siis paljud küsimused, millele me lahendusi otsime, siis sellised lahendusi näiteks saadaval ei olnud.
Mis need küsimused olid? Mis lahendust vajasid?
Noh, eelkõige oli ikkagi, et kuidas panna selline lihttöötaja tasandilt informatsioon ülesse poole liikuma, kuidas andmeid registreerida, kuidas nende andmete pealt teha otsuseid, et sellised lihtsad klassikalised juhtimisküsimused.
Teie mure siis oli see, et info liikus sellist vanaviisi, et kuidagi paperil ja aeglaselt.
No ikka jah, et eks see paperi liikumine on ju ikkagi kallis ja armas.
Aga see eesmärk, mis te toona seadsite, et oleks efektiivsem ja tõhusam, et mis see mõõdik oleks olnud sellele, et see tõesti läks nii nagu soovisite?
No meie ütleme sellist hetke olukorda ei paike pannud. Meie hakkasime vaatama, et millised lahendusi on turul saadaval ja hakkasime katsetama. Eks siis meie selline õppimine käis ikkagi valdavalt katseksituse meetodil.
Kohe kättpidi kallale?
Jah, just.
Täna on tihti see esimene samm selline kaardistus, mida saab näiteks digidiagnostika läbi teha ja enam kui 100 ettevõtet on seda võimalust ka kasutanud, mis aitabki siis mõnes mõttes nagu aimu saada, kus praegu ollakse ja mis on siis võimalused, et seda võimalust toona ei olnud.
No, ütleme niimoodi, et ega ei olnud, aga ma võib-olla nagu täiendaksin, et tegelikult meie käisime selle teadmise või selle tõeni jõudmiseks, me käisime, ütleme, sellise üsna pika teekonna läbi ja sealt ka nagu kogu see huvi, milleks oli siis digitaalne fragmenteeritus ja ma ise nimetan seda siis teiste sõnadega siis inimestel lihtsustades applikatsioonide paljusus. Ehk siis ettevõttes on hästi palju erinevaid applikatsioone kasutusel ja selle asemel, et nad toetaksid siis sellist suuremat eesmärki, hakkavad nad vastupidiselt töötama. Ja tõepoolest, üks nendest leidudest, mis sellest ka välja tuli, ongi see, et tegelikult on selline teadmatu või asjatundmatu digitaliseerimine. Capgemini mudeli järgi, mida me siis oma lõputöös käsitlesime, nimetatakse seda selliseks fashionistaks. Eks on üks selline nurk või üks võimalus digitaliseerida. Ja see fashionista tegelikult oli ka meie lähenemine kogu sellele digitaliseerimisele. Mis tähendas seda, et me vaatasime, millised võimalusi on turul, me katsetasime, me proovisime, need olid võrdlemisi väikeste kuludega digitaliseerimise katsed, aga tulemuseks oli see, et informatsioon ei olnud enam oma vahel seotud. Ja me tegelikult ei saanud aru, et võib-olla väga hästi, et millises suunas me digitaliseerime kõiki neid tegevusi. Ja üks teadmine on kindlasti see, et äriprotsessides võiks olla selgus.
fashionista viitab siis sellele, et lähed kaasa sellega, mis on moodsat turul, mis on välja tulnud ja proovidki seda.
No täpselt, seda nimetataksegi siis moevooludega kaasaminemiseks.
Mis iseannesest ei ole tegelikult halb, et sa oled ka tegelikult ise soovitanud, et ikkagi tasub vaadata avatud silmadega ringi ja katsetada.
No täpselt, ma olen täpselt sellist meelt ja mina arvan, et üks koht, kuhu tuleb investeerida, on inimesed ja kasvatada siis digikultuuri ettevõttes. Ja üks ka minu selliseid suuremaid avastusi kogu selles töös oli selline olukord, et tuleb investeerida nii-öelda fundi. Ja fund minu jaoks tähendab seda, et me investeerime sellistesse inimestesse võimalusega eksida. Ehk siis katsetada erinevaid digilahendusi. Tihti peale paljud lahendused, mida turul on võimalik katsetada, need ei maksa alguses väga palju. Kasvab võimalikult väikeste kuludega, tihti peale ka täiesti tasuta saab katsetada. Aga see aitab kaasa just sellisele digikultuuri arenemisele. Ehk siis inimestel ühel hetkel tekib nälga.
Aga kuidas vältida seda olukorda, et selles sünnib rohkem segadust, kui tegelikult seda soovi, seda kultuuri edendada ja teisalt ka seda eesmärki või soovitud eesmärki täita?
No just, see oli siis ka üks meie töö leide, et tegelikult tuleb ettevõttes tänasel päeval äristrateegia ja digitaliseerimise strateegiaga omavahel kokku viia. Ehk siis tuleb tunda ärirende digitaliseerimise suunas ja tuleb aru saada, et kuidas ikkagi, noh, millised on tänased lahendused kasutusel, millised on strateegilised tarkvarad, millised on toetavad tarkvarad, et kui selles on loodud selline väga hea selgus, siis on ka võimalik sellist digitaliseerimise teekonda hakata ette võtma.
See fragmenteeritus viitab mõnes mõttes millele kehta on nagu sümptom, et see fragmenteeritus iseenesest ei ole ju põhjus, vaid see on tagajärg. Ehk siis see viitab sellele, et seda plaani ei ole mõnes mõttes nagu võrreldud või paika pandud, et see, mida digitaalselt või digitaliseerimisega soovitatakse ellu viia või saavutada, et kas käib käsikäes sellega, mida ettevõtte taotleb?
No just, et eks see on selline nagu igasuguse juhtimise ja igasuguse tegevusega, et kui võibolla pole väga selget plaani, et kuidas või mismoodi sellega edasi minna, siis see on üks võimalik tagajärg. Et noh, ma ise nimetasin seda hiljem tagasi vaadates selliseks cowboy stiilis digitaliseerimiseks, et see oli võibolla selline lühi kokkuvõtta sellest, mida me võibolla siis tegi.
Kas selle protsessi käigus tekis ka seda tunnetust, et võibolla kõike liigu selles suunas nagu ta võiks või peaks?
No kindlasti, eks seal oli selliseid tõuse, oli mõõne, küll aga pikas perspektiivis ma saan öelda, et me liikusime õiges suunas, sellepärast, et infoliikumine ettevõttes paranes ja paranes ka ettevõttes selline digikultuur, inimeste teadlikus kasvas ja võibolla hästi hea näide, et ütleme, et inimestesse tuleb investeerida. Et noh, näiteks, et kui me inimestega tööd tegime, siis inimesed ei teadnud tegelikult väga paljudest digivõimalustest, mida turg pakub. Ja võibolla ei olnud ka väga palju ringi vaadanud, sellepärast, et noh, inimestel on harjumus mugavas sooni tihti peale kukkuda. Ja mis me siis tegime? Panustasin sellistesse koolitustesse. Näiteks üks hea näide ja mida ma ise nimetan selliseks väga positiivseks looks on siis Power BI koolitus, mis on siis ikkagi ju võimaldab andmeid hoopis uuel kujul analüüsida, vaadata ja viisime läbi siis 24 inimesele selline ettevõttesisese koolituse, kutsusime väliseksperdi ettevõttesse sisse ja mis selle tulemuseni juhtus on see, et 3-4 inimest hakkasid seda igapäevaselt kasutama, ise õppisid selgeks, kuidas andmeid Power BI-sse viia ja sealt ka siis rohkem andmeid välja kaevata ja lisaks sellele oli selline veel 3-4 inimest, kes siis hakkasid selle vastu huvi tundma, et äkki nemad aitaksid midagi siis käima panna. Aga mis see selline positiivne väljund on sellel asjal, et meil kasvas et selline teadlikus, kus inimesed pigem küsisid lahendusi tehnoloogia abil või tehnoloogiast, selle asemel, et neid ise siis hakata kuskil põlvaatsas välja arendama. Tulemus oligi siis selline, kus inimeste töö muutus efektiivsemaks ja nemad andsid, ütleme, paremaid vastuseid.
Sellised mõtted Roger Allasel, kes on uurinud fragmenteerituse põhjuseid Eesti ettevõttes. Ka see vestlus on pikemalt kuulamiseks Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist saatesarjast Fookuses tark tööstus. Ja viimaks räägime muutustest. Digitaliseerimisega muutuseid organisatsioonis kindlasti ka kaasneb. Ja ühes saates sellest juttu tegimegi, ehk et kui juht ei juhi, siis muutus viib tulemuse asemel töötajate lahkumiseni. Rääkisime selles saates sellest, kuidas uute lahendustega kaasnevad suured muutused ellu viia, kuidas teha nii, et saaks soovitud eesmärgid täidetud, kas juht või ettevõtte omanik peab arvestama, et ettevõtte tööd ümber korraldades mõned head inimesed lahkuvad, miks on ohtlik igast uuest lahendusest vaimustuda ja kuidas saab juht muutustele vastu töötamist vältida. Sel teemal jagasid saates kogemust elektroonikatööstuse Ensto Ensek juht Kaarel Suuk, masinatööstuse Velmet juhatuse esimees Märt Lehtsalu ja EAS-i kliendihalduse valdkonnajuht Eero Liivandi. Ja klipp, mida te kohe kuulete, sellest tulebki juttu sellest, kuidas teha nii, et muutus ettevõttest andekaid inimesi ära ei peletaks. Ma tulen siin kohal tagasi ühe asja juurde, mida ütles Kaarel, ehk siis need digitaalsed sammud on viinud mõnikord selleni, et ettevõttest on inimesi ära läinud, et see muutus on olnud nii suur, et kas see on paratamatu või mitte, et kas selle pärast peaks nagu muret tundma või peaks juht mõtlema selle peale, et kuidas saaks muutused kõik teha nii, et inimesed ei läheks kuskile, et kuidas sa vaatad sellele?
Ma olen ümber natuke ennast hinnanud selles osas, et ma usun, et see ei ole mingi traagika. Ehk siis tegelikult, et kõikidele meeldida, siis sa pead tegema nii palju kompromisse, et see võib-olla endale enam ei meeldi. Et, ja kõige tugevad brändid on need, mis tõmbavad ligi siis näiteks sarnaste gruppiga inimesi. Et keegi endale mingit muud mootorata logo kui Harley Davidson näiteks kuhugi ei tätoveeri, eks. Et selles mõttes ikkagi tasub luua tiimi, kes tahab koos töötada ja et neil on kõigil hea seal töötada. Ja kui sa teed nii palju kompromisse, siis teed ka kompromisse siis inimeste selles mõttes töösse. Et pead kõikide ka selles osas arvestama. Et selles mõttes ma arvan, et see ei ole mingi traagika. Ja täna on ju nii suur valik tööandjaid. Pigem valib, okei, koronakriis veidi võib-olla segas kaarte, aga töötaja valib tööandjat, mitte vastupidi, nii et selles mõttes ma arvan, et mõlemal pool on see hea, kui sa töötad seal, kus sulle meeldib ja sa saad teha seda, mis sulle meeldib.
Eero, Märt, kuidas te vaatate seda, et kas juht või ettevõtja peab olema valmis selleks, et kui ta oma ettevõtmist niimoodi ümber korraldama hakkab, et mõned inimesed lahkuvad?
Ma arvan, et ega lõputult ei saa võidelda, et mingit tuleb see valik teha ja mida kiiremini teed, siis see tulem on tõenäoliselt mõlemal poolele lõppkokkuvõttes parem. Aga võib-olla ma küsiks nagu Karli poole võrt juurde, et kas see praktikas näiteks sama tehnoloogia puhul see valikud tegemas, kas ümberõppe kui selline on ka nagu võimalik. Et, ja kas sul on kogemusi, et kas see on nagu toiminud, on see edukalt toiminud või ikkagi see nagu lükkad edasi mingit paratamatust?
Ma olen nagu avatud. Positiivne, nii et minu uskumus on, et digitaliseerimine on lihtne, automatiseerimine on lihtne, see aitab meid kõiki ja see ja mida meie, mida me soovime teha ja mida me proovime teha on see, et me loome tingimused selleks, et oleks võimalik ümber õppida ja selleks, et on võimalik minna sammult sinna suunas, kuhu me lõpuks tahame siis jõuda, eks näiteks kompetentside oskustega. Et sellist asja, et näed, et alates esmaspäevast on latti 5 meetri peal, et siia ma olen nüüd 1 meetri saanud hakkama, aga kuna meil tuli nüüd uus protsess, uus süsteem, siis palun väga. Et kes hüppab üle, see jääb, kes ei hüppa, see ei jää. Et see ei ole kindlasti. Ja üks hea näide on, et eelmine aasta tegime väga suuri muudatusi, liigutasime siis oma tarnaühelas erinevaid tehaseid ja edasi. Ja 30 töötajat õppis siis ümber. Ja see õppe käis siis meie poolt organiseeritud, praktiline õppe. Nii et ma igal juhul on see võimalik, nii et...
Selline oma võib-olla tähelepaneku ja kogemus muutuste juhtimise poole pealt on see, et kui inimene saab aru või siis meeskond saab aru, miks seda tehakse, et kui seda väärtust nagu jagatakse, siis on nagu võimalik seda ümberõpet teha. Kui seal tasemel on siis selline erinevad arusaamad, siis pigem on mõistlik sõpradele lahku minna.
Märt, milline teie kogemus on? Kuidas on inimesi ära läinud?
Kogemus on täpselt nii palju, kui on erinevad inimesi. Me ei hästi väike ettevõtte. Meil see kollektiiv on nagu väike, kõik teavad kõiki.
Et ära ei ole keegi läinud? kurat .
eks ikka on , aga ma ei , küll ei julge täna väita , et nüüd sellise digitaliseerimise või automatiseerimise või sihukese elu lihtsamaks tegemise pärast on ära mindud , et pigem on , noh , kuidas ma ütlen , kui sul inimene töötab ütleme alla aasta , mis ta elab ettevõttesse sisse , teeb selle sesoonsuse läbi , Eest ära läheb , no siis see on nagu selline üksteise , mõnes mõttes üksteise ju aja raiskamine , et ei ole see inimene siis kindlasti tugeva kogemuse võrra rikkam ja ettevõte on ikkagi pigem temasse rohkem võib-olla nagu panustanud või siis keegi teine kolleeg on ta võtnud oma siis nagu sellise mentorluse alla . Aga ma enda jaoks selle nagu lahti mõtlesin selle , et okay, ütleme , kui ütleme noh , vähemalt 3 aastat või ütleme 5 aastat inimene töötab ja siis läheb ja see verevahetus on nagu selline pidev , aga noh , siis nagu aordist ei purska nagu sealt , et noh , vaikselt , siis see pigem on , ma arvan , on see okei okay. Nagu elu areneb , inimesed arenevad , tulevad uued ideed , uued lähtekohad . Ma räägin praegu just ütleme sellisest back office'i poole pealt nagu on ju , noh , tootmise poole peal ka jälle näiteid igasuguseid , et noh , meil iga aastaga need nõuded , mis klientide poolt lähevad aina rangemaks , et väga palju keevitusi lähevad röntgeni või ultraheli kontrolli alla ja noh , ega iga mees ei suudagi , noh , see on keevitamine on hästi keeruline protsess , et seal ju nagu öeldakse , et hea mees seal lõhna ja siis selle keevitsuspragina järgi juba suudab nagu hinnata nagu oma seda , et kas see protsess nüüd toimib seal nagu õieti ja kui see sealt röntgenist läbi ei lähe , siis ta on ikka väga-väga kulukas ettevõttel . Röntgen iseenesest on juba kulukas , et 60 meetri ulatuses perimeeter tehakse inimestest tühjaks , põhimõtteliselt see aeg , kui tehakse siis seda röntgenkatset , siis tegelikult kogu elu nagu seisab , onju , et pigem on jah , et kes on ära läinud , on see , et kes on väga pikalt nagu olnud , on nagu ammendanud , kellel ei ole , kellel on siis see noh , see õpikõver on nagu peatunud , et aga mingi sellist nagu mingit tragöödiat ma ei näe , et see tänapäeval lihtsalt ma arvan , et see ongi normaalne , et selline personali planeerimine ja meeskonna ehitamine , see on nagu sihuke lõputu protsess , ei saa , noh , sa ei saa , et nüüd on valmis , meil on nüüd kollektiiv valmis , noh , ma arvan , kui see nagu peatub , siis ka ettevõtte areng peatub nagu et see on ja me nagu enne varem ütlesin ka , et ega see tööjõu probleem on nagu nii palju ja nii pikalt laual olnud , et noh , ma isegi mõnikord nagu mõtlen , ma ei viitsigi seda nagu arutada , noh , see on nagu sa kohaned või siis sa ei kohane , noh , et see on umbes sama , kui ma hakkaksin nüüd räägiks tund aega arutaks , et ja et need vot elekter on ikka kallis või bensiin on kallis või Tesla on ikka jube kallis auto , noh , ega meie arutelu ju ei muuda seda hinda kuidagipidi , sama on see tööjõu probleem , et on ju , et noh , me võime ju siin kurta või arutada või mis iganes , noh , see nagu olud on sellised , noh , sa pead kohanema lihtsalt .
nii see on jah , aga muutuste juhtimise juurde pööran seda arutelu noolekest tagasi ja tulen jälle selle näite juurde , mida Kaarel ütles , et kui üks päev inimene tuleb tööle , ütleme , et latt on tõstetud 5 meetri peale , enne oled olnud ühe meetri mees , et sellised muutused ei saaks tulla tegelikult töötajale ilmselt ootamatult , et küsimus ongi nende kaasamises ja selles suhtluses , et kas need on sellised võtmekohad , millele peab siis tähelepanu pöörama , kui on plaanis suurelt tööd ümber korraldada .
Ma olen küll seda meelt , et oleme siin ka teinud suuri muudatusi , tavaliselt me ikka räägime ette , eks aasta , pool aastat ja hakkame siis ühest otsast minema . ja mis on hästi oluline , et sa noh , et hoiad seda teemat kogu aeg nii-öelda aktuaalsena , et see saab su igapäeva osaks . ja kui sa teed seda intuitiivselt lahendustega ja teed seda niimoodi , et mõlemad pooled saavad aru , mismoodi see mõlemale poolele kasulik on , et need motiivid lähevad kokku , siis jah , siis tekibki see entusiasm ja huvi .
kas igaühte peab kaasama ?
Ma arvan , et ei pea , selles mõttes , et tegelikult ma arvan , et ei saagi sundida kaasama , et saabki luua huvi , saabki luua tingimused ja kui noh , me oleme omalt poolt teinud selle , et inimestel on võimalik olla kaasatud , siis see ongi meie töö on tehtud . see , kas inimene soovib olla kaasatud või mitte , on , see on siin inimese otsus ise , et sundida ei saa ja see on ka see , millest ma ennem rääkisin , et siis inimene peab ise tegema valiku ja meie anname kõikidele võimaluse .
Me ilmselt see lati peaks ikkagi siis nagu poole meetri või meetri kaupa tõstma, et ikka muidu võib see songa nagu saada. Aga eks see areng ongi, et on suke, koosneb sellistest, ta ei ole suke lineaarne nagu 45 graadine joon või ta suke treppi astmed. Et, aga mis minu kogemus nagu ütleb, et tuleb inimestel kuidagi, noh, on vaja selle esimese võiduni. See on nagu nii äge tunne, et kui, siis, kui see kogu tiim tuleb kaasa, et see on selline esimene selline, see nihe nagu ära tehtud selline, siis see kvalitatiivne nihe ja siis tekib selline enese usk ja siis juba siis tekib see apetiitsus ja et see on nagu ülioluline, et see on nagu juhi ja siis ütleme kogu selle juhtkonna poolt, et saaks selle nagu, et saaks nagu minema.
Edu elamus nagu natuke.
Ja siis on loomulikult mingid inimesed, kes ei tule kaasa, aga pigem minu kogemus ütleb, et inimesed ikkagi nagu kuidagi vaimustuvad sellest ja siis noh, mingid muudatused, mis on saanud seal noh, võibolla 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi tehtud, nagu siis ikkagi hea on kuulda seda tagasi siin, et ka need tegelased siis, kes võibolla nagu väga kahe käega poolt ei olnud, siis nagu ikkagi veel võtkund, jah, tead, ma ei kujutagi ette, et ma tegin varem seda niimoodi, no ma ei kujuta, eks nüüd täna peaks seda nii nagu tegema. Et see tegib väike suga lumevalli efekt nagu positiivses mõttes siis nagu, et see start on, no, see on nagu trenni tegemine, no see pole 10 aastat trenni ja esimesed jooksukilomeetrid on ikka kohe nagu paha, kohe nagu tunned, et võtaks selle jäätise ja istuks seal telekes ja siis on nagu mõnus olla. Aga kui sa saad selle nagu, saab sul, sport saab nagu selliseks nagu harjumuseks, siis su keha hakkab nõudma seda. Ma saman ka nende ütlema, saavutuste ja nendega, et seal algul ei, hästi raske on seda doseerida, et see lihtne on seal vinti üle nagu keerata niimoodi, et hakkad nagu anguga tagant lükkama, see ei toimi nagu, et aga, no ei olegi lihtne, jah. Et seal nagu pead olema selline natukene sa pead olema selline inimingede inseneer, samas sa ikkagi sul see aja ja raha ressurss on ju piiratud, sest ega noh, ma ei tea, teie ettevõtt samamoodi, aga meil see igapäeva elu ei kao mitte kuhugi. No, kui me hakkame tarkvara juurutama, siis see igapäeva, see rutiin, see tootmine, et müük, tellimus, ost, kvaliteet, tähtaeg, see ei kao mitte kuhugi. Et see on kõik on no, meeskonnale suhteliselt ikkagi lisa nagu pingutus. Ja, aga ma, vähemalt ma nagu oma ettevõttes näen, et eks peab nagu ajastama ka need asju, kui on ikka väga see kull aeg, siis isegi võibolla ei ole mõtet minna, noh, sa ise oled nagu enda jälle selle idee nagu maha mind, siis mõtled, okei, okay, et laseme siin nüüd need seal paar kuud nagu mööda, et vaatad, millal see seda ideed nagu presenteerima lähe, et see on ka hästi oluline tegelikult.
Sellised mõtted siis digitaliseerimise ja juhtimise seostest. Oma kogemust jagasid elektroonikatööstuse Ensto Ensek juht Kaarel Suuk, masinatööstuse Velmet juhatuse esimees Märt Lehtsalu ja EAS-i kliendihalduse valdkonna juht Eero Liivandi ning seda saadet saab pikemalt kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja Äripäeva raadio äppist, otsides sealt üles saatesarja Fookuses tark tööstus. Tänasele saatele saabki siin kohal panna punkti, kuulasite 4 väljavõtet kuulajate lemmikutest saadetest tänavusel hooajal. Rääkisime sellest, kuidas pääseda välja keskpärasuse lõksust, kuidas digitaliseerimise lahendustega ei peaks tormama ja samas ei peaks ka liikselt ootama, millised on liikse optimismi kahjulikud küljed ja juhtimise ning digitaliseerimise seosest tuli tänases saates ka juttu. Nagu öeldud, siis kõiki neid vestluseid saate kuulata järele Äripäeva raadio kodulehelt saatesarjast Fookuses tark tööstus. Uued saated sarjast Fookuses tark tööstus on eetris juba jaanuaris 2021. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus. Äripäeva raadio.